Вона брала з блюдця луком, вагаючись якусь хвильку, розглядала його, потім із жалем клала назад. Пані Дарбеда не любила, щоб її чоловік бачив, як вона їсть луком. Пані Дарбеда здригнулася, почувши стук у двері. «Заходь!» – протягла вона кволим голосом. Пан Дарбеда увійшов навшпиньки. «Я хочу бачити Єву», – сказав він так, як і кожного четверга. «Поцілуй її за мене», – всміхнулася йому пані Дарбеда. Пан Дарбеда не відповів, лише стурбовано наморщив лоба. Щочетверга в один і той же час тамований гнів перешкоджав і так нелегкому травленню. «Провідавши її, маю зайти до Франшо. Я хотів би, щоб він із нею поговорив. Серйозно, і спробував її переконати. Він часто відвідував лікаря Франшо, але марно. Пані Дарбеда звела брови. Раніше, коли була при здоров'ї, вона без труднощів стинала плечима. Але відколи хвороба зробила її тіло незграбним, вона занадто тяжкі для себе рухи замінила мигами. «Так», – промовляла очима, – «ні», – кутиками вуст. Щоб не стинати плечима, зводила брови. «Треба спробувати забрати його від неї силоміць. Я тобі вже казав, що це неможливо. До того ж, закон не на нашому боці. Франшо недавно мені розповів, що в них великі неприємності з рідними. Є люди, які не зважуються і бажають доглядати хворого вдома. У лікарів зв'язані руки. Вони можуть лише їм радити і не більше. Добре було б, – казав лікар, – аби він зчинив якийсь публічний скандал, і вона сама попросила покласти його до психічної лікарні. «З цим, – мовила пані Дарбеда, – не слід зволікати до завтра. Та вже ж!» Він повернувся до дзеркала і, запустивши пальці в бороду, почав її причісувати. Пані Дарбеда байдуже дивилася на червону опасисту потилицю свого чоловіка. «Якщо вона й далі житиме з ним, – сказав пан Дарбеда, – то збожеволіє більше, ніж він. А це дуже шкідливо. Вона від нього не відходить ні на крок. Нікуди не виходить, хіба лише провідати тебе, і не приймає нікого. Повітря у їхній кімнаті таке, що не продихнеш. Вона ніколи не відчиняє вікон, бо цього не хоче П'єр. Ніби хтось так порадив йому. Певно, вони палять у курильниці пахощі, бо там завжди попіл. Уявляють, начебто вони в церкві. Слово честі, часом не знаю, у неї такі дивні очі. «Я не помітила», – відказала пані Дарбеда. «А вигляд у неї звичайний, просто вона сумна». «Та вона вже як небіжчиця. Чи спить вона? Їсть? Не треба з нею говорити про це. Але я думаю, що з таким молодцем під боком, як П'єр, вона за ніч очей не зімкне». Він знизав плечима. «Для мене найдивовижніше те, що ми, її батьки, не маємо права вберегти дочку від самої себе. Треба її утовкмачити, що у Франшо за П'єром доглядатимуть краще. Там великий парк, а потім, гадаю, – додав він, усміхаючись – йому легше буде порозумітися з людьми свого кола. Ці істоти як діти, і їх треба тримати з такими, як вони самі. Це різновид франкомасонства. Саме туди слід було його помістити з першого дня. І знову ж таки, задля нього самого. Це в його інтересах». Насамкінець він додав: «Я тобі скажу, мені навіть подумати страшно, що вона з П'єром залишається на самоті надто вночі. Уяви, коли трапиться щось. У П'єра вигляд жаский і похмурий». «Я не знаю, – заперечила пані Дарбеда, – чи є підстави так турбуватися тільки тому, що в нього такий вигляд, який, до речі, він завжди мав. Здавалося, що П'єр постійно насміхається з людей. «Нещасний хлопчина», – повторила вона, зітхаючи. «При його гордощах дійти до такого. Він вважав себе розумнішим за всіх нас у купі. Він завжди казав тобі: ви маєте рацію, щоб припинити суперечки. Це для нього добре, що він не усвідомлює свого стану». Вона зі смутком згадувала його довгасте іронічне обличчя, завжди трохи схилене набік. Попервах, після П'єрового одруження з Євою, пані Дарбеда воліла хоч трохи заприязнитися з зятем. Але той розчарував її. Він майже не розмовляв і завжди на все поспіхом згоджувався з відсутнім поглядом. Пан Дарбеде вів своє. Франшо примусив мене відвідати його установу. Там справжня розкіш. Кожен хворий має окрему кімнату із шкіряним кріслом. А якщо тобі до вподоби, ще й з диваном-ліжком. Є там теніс, і ти знаєш, вони ходять на будівництво басейну.